Upravo pre nekoliko trenutaka završen je molitvom i blagodarenjem Gospodu rad ovogodišnjeg redovnog zasedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, na kojem se episkopat naše crkve odgovorno suočio sa svim pojavama, a naročito sa svim iskušenjima u životu i delatnosti naše crkve danas. Kako ovde na iskonskom životnom i duhovnom prostoru naše crkve, našeg naroda, tako i širom svih pet kontinenta. Čak bih dodao da je ovoga puta možda više nego na drugim zasedanjima sabora posvećena pažnja upravo potrebama i izazovima u dijaspori širom sveta. Otkako smo se posljednji put videli posle prijema kod gospodina ministra vera i dijaspore, o kojem ste već verujem izvestili, video sam negde da ta vest je već poznata, danas je nastavljen rad Svetog arhijerejskog sabora. Ja ću se ograničiti na njegove najvažnije dimenzije. Završeno je izveštavanje gospode arhijereja o stanju i problemima, naročito u nekim neuralgičnim tačkama, o čemu sam već govorio. Donete su odgovarajuće odluke. A zatim smo raspravljali o principijelnom organizovanju proslave 1700. godišnjice Milanskog edikta i sticanja slobode ispovedanja hrišćanske vere. To posebno naglašavam zato što mnogi pogrešno, čak i među intelektualcima, shvataju Milanski edikt kao proglašenje hrišćanstva za državnu religiju u Rimskoj imperiji, što nije bio slučaj. Milanski edikt je tipičan i u stvari prvi u evropskoj istoriji akt o verskoj i civilizacijskoj toleranciji. Ako mi dozvolite, rekao bih da se u tom tekstu sadrži takav stepen tolerancije i demokratičnosti kakav danas nije dostignut ni u najrazvijenim zemljama Evrope. U nekima jeste, ali u nekima nije. Dakle, hrišćani su tada dobili slobodu i od tada načela kojima se ljudi danas ponose, načela pune slobode veroispovesti i savesti, načela slobodnog izbora duhovnih vrednosti, načela neprikosnovenosti ljudske ličnosti i prava ljudske ličnosti, sve to svoj začetak ima u tom davnom dokumentu. Zato je naša crkva rešila da na najdostojanstveniji način taj datum obeleži, naravno u okvirima svojih nadležnosti i mogućnosti. Postoje izvesna nepisana pravila ili načini ponašanja u takvim prilikama i mi ćemo ih apsolutno poštovati, to je volja sabora. Što se tiče proslave u Nišu, isključivi domaćin i organizator bit će naša crkva, Srpska pravoslavna crkva, kao što će na drugim mestima vezanim za život, ličnost i delatnost cara Konstantina, organizatori biti one crkve koje su proste ili jedino postojeće ili pak apsolutno dominantne u datoj zemlji. Primjera radi, u Italiji, u Rimu, Milanu i bilo gde u Italiji, svakako će glavni nosilac i organizator proslave biti Rimokatolička crkva. U Carigradu, nazvanom Konstantinopolj po njegovom osnivaču, ili Novi Rim po rangu druge nove prestolnice Rimske imperije, to će biti Carigradska patrijaršija. U Nemačkoj verovatno tamošnje crkve, u Engleskoj Anglikanska crkva i tako dalje. Naša proslava će biti sveobuhvatna, to jest imaće prvenstveno pomesni karakter, kako mi kažemo, znači svetovnom žargonu, rekli smo, na nivou zemlje domaćina. Zatim imaće sve pravoslavni karakter, bez daljnjega. Na proslavu će biti pozvani poglavari pravoslavnih crkava. Mi se nadamo da će se većina odazvati. Možda će zamenike ili visoku delegaciju poslati samo oni koji zbog problema ili zdravstvenog stanja ili životnog uzrasta nisu u stanju da dođu, ali verujemo da će većina doći i već imamo neformalne potvrde za to od mnogih poglavara pravoslavnih crkava. Treći nivo biće sve hrišćanski i, tako da kažemo, opšte kulturni panevropski nivo. Na tom trećem nivou biće pozvane sve hrišćanske crkve koje nisu do sada u jedinstvu sa pravoslavnom crkvom, ali imaju mnoga zajednička načela i vrednosti sa njom. To su na istoku takozvane dohalkidonske ili drevne orientalne crkve kao što su Koptska, Jermenska i druge, i na zapadu predstavljamo katolička crkva koja je dominantna apsolutno u zapadnoj hemisferi, ali i druge hrišćanske crkve, zajednice, denominacije hrišćanskog zapada, to znači tradicionalne crkve reformacije, evangelička, reformatska i druge, ne takozvane free churches, slobodne crkve koje su često veoma udaljene od tradicionalnog hrišćanstva, i naravno ne takozvane sekte ili nove male verske zajednice, i pored ostalih naravno anglikanska crkva također će biti pozvana zato što je to jubilej koji je vezan i za prostore Engleske, današnje Britanije, jer je car Konstantin delovao i na tom prostoru. Tako dakle, mi se nadamo da će prisustvo poglavara pravoslavnih crkava i autoritativnih, reprezentativnih i visoko rangiranih, kako da nazovemo, delegacija hrišćanskih crkava istoka i zapada doprinijeti sveobuhvatnosti i punoći ove proslave. Kao što naravno će i naša crkva svojim odgovarajućim visokim delegacijama prisustvovati na i učestvovati na proslavama u svim drugim mjestima. Kad kažemo proslava, to ne podrazumijeva samo liturgijsko obeležavanje, znači bogoslužbeno obeležavanje, naravno u prvom redu znači to, ali ne samo to, niti pak neku svečanu proslavu ili adekvatnu svečanu manifestaciju, nego znači i mnogo toga što je već započeto u formi međunarodnih konferencija i skupova, naučnih, teoloških i drugih skupova, ne samo teoloških, izradu monografije i svih drugih propratnih sadržaja koji jedan ovako značajni jubilej prate. Osim ove teme, razgovarali smo i o potrebi osvežavanja naše hijerarhije, jer opšte je poznato da posljednjih godina zbog realnih pastirskih duhovnih potreba osnovane su i neke nove eparhije naše crkve, a izvršena je i arondacija postojećih eparhija. Tako da se pojavila potreba za popunjavanjem nekoliko episkopskih katedri. Na jedan ili na drugi način, bilo iz redova već postojeće hijerarhije, bilo pak izborom novih lica za episkope. U tom pogledu, ja sam morao da pribeležim jer me sećanje ne bi inače poslužilo, želim da saopštim zvanično, vi ste to verovatno već čuli u ovih nekoliko minuta pre našeg susreta, ali zvanično da saopštim da je upražnjena Niška eparhija, upražnjena od vremena izbora Niškog episkopa za Patrijarha Srpskog, sada popunjena izborom vikarnog episkopa Dioklijskog, gospodina Jovana, dosadašnjeg vikara mitropolita Crnogorsko-Primorskog i nastojatelja manastira Ostroga, najvećeg pokloničkog sabirališta na čitavom prostoru, ne samo gdje živi srpski narod, nego verovatno i šire područja, koji već ima dugo iskustvo episkopske službe, koji je, da kažemo, ako se nekad negde kalio čelik, i on se kalio tamo gde da se službovao, i dovoljno je da je kaljen da može da preuzme odgovornost za tako važnu veliku istorijsku eparhiju kao što je Niška, i da naravno s pomoć svih nas ostalih bude i neposredni organizator i domaćin proslave Milanskog edikta. Pored ovog izbora imali smo i popunjavanje novoosnovane eparhije Kruševačke. Na tu eparhiju za eparhijskog arhijereja izabran je vjerodjakon dr. David Perović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je inače i službovao u bogoslovijama naše crkve, pored ostalih i Prizrenu, inače je rodom iz Metohije, iz okoline Peći, tako da kažemo, njegovo iskustvo i intelektualno, profesor hrišćanske etike, docent hrišćanske etike na fakultetu, i monaško, on je mladosti monah, i njegov intelektualni i opšti kulturni format smatramo da će doprineti da novoosnovana eparhija zaživi na pravi način. Osnovana je i eparhija za prostor Južne i Srednje Amerike. Ne bi bio dobar naziv Latinske Amerike, jer u Latinsku Ameriku spada i Meksiko, koji je međutim severnoamerički kontinent. Ova nova eparhija obuhvata, dakle, samo Južnu i Srednju Ameriku sa sedištem u Buenos Airesu. Smatrali smo da je prerano da ona odmah bude popunjena rezidencijalnim eparhijskim arhijerejem, zato što još uvijek ne poznajemo dovoljno prilike tog ogromnog regiona, to je čitav jedan zaista novi svijet. Znamo da vernika našeg porekla koji principijalno pripadaju našoj crkvi i na rasejanih u svim tim zemljama tog ogromnog regiona, ali kakve su tačno dve prilike i kako treba organizovati crkveni život, to treba ispitati, treba tu eparhiju organizovati. Zato je rješenje nađeno u privremenom administriranju, dakle tom novoosnovanom eparhijom, upravljaće kao administrator sa pravima eparhijskog arhijereja da bi mogao da nesmetano vrši sve pripreme, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Slično rješenje je nađeno i za drugu novoosnovanu eparhiju, to je eparhija za Austriju i Švajcarsku, koje su pridodate i naše parohije na tlu Italije, nekoliko parohija, sa sedištem u Beču, koja doduše je bila do sada obuhvaćena jednom mnogo širom, većom eparhijom, ali je kao zasebna jedinica ipak nova i bit će potrebno da se izvrše razne pripreme, pogotovo što ona sad sadrži jedan deo koji ranije nije ulazio taj sastav, to je ovaj deo Italije koji sam pomenuo. Sabor je našao za potrebno da mene postavi za administratora te novoosnovane eparhije, naravno opet sa pravima i dužnostima eparhijskog arhijereja, da bi se sve moglo obavljati lege artis. Poželjno je da, ukoliko je ikako mogućno, u toku od godine dana bude pripremljen teren za izbor redovnog eparhijskog arhijereja i za Južnu i Srednju Ameriku i za Austriju, Švajcarsku i Italiju. Osim toga, zbog veličine arhijepiskopije beogradske i mnoštva obaveza njegove svetosti patrijarha, a pošto smo procenili da za sada se još nisu stekle prilike i nemamo dovoljno, da tako kažem, mogućnosti kadrovskih da to pitanje rešimo u ovom trenutku, to je popunjavanje eparhija koje su principijalno već osnovane na prošlom saboru na teritoriji arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, sada smo izabrali dvojicu vikarnih episkopa, novih vikarnih episkopa koji pored postojećih vikara treba da pomažu njegove svetosti kako u vođenju poslova u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, tako i drugih potreba u raznim delegacijama ili poslovima na kojih njegova svetost bude delegirao. Ta dva nova vikarna episkopa jesu protosinđel magistar Jovan Ćulibrk, koji se trenutno nalazi na doktorskim studijama na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu. Nije nepoznat u životu naše crkve, u svoje vreme je bio aktivan u nekim od bogoslovija, a prisutan je i na naučnom i publicističkom planu i naročito u delatnostima vezanim za izučavanje problematike oko logora Jasenovac i drugih logora smrti i trenutno, može se mirne duše reći, od najboljih evropskih poznavalaca problematike holokausta generalno uveši. On je dakle izabran za vikarnog episkopa sa titulom episkop Lipljanski. Jedan od njegovih zadataka bit će da njegov svetost patrijarha povremeno predstavlja i u istorijskom sedištu naše crkve u Pećkoj patrijaršiji, zato što Pećka patrijaršija nije samo jedan od običnih manastira, nego i sedište patrijarha, a danas zbog problema koje kao crkva, država i narod imamo na Kosovu i Metohiji i zbog redovnog stalnog prisustva međunarodnih faktora, potrebno je da i naša crkva na odgovarajućem nivou bude prisutna na Kosovu i Metohiji. Pored novo izabranog episkopa Raško-Prizrenskog, vladike Teodosija, potreban je i neko ko će imati dovoljno snage da preuzme odgovornosti za Pećku patrijaršiju, ali ne kao episkop te oblasti, nego kao direktni predstavnik patrijarha srpskog, samim tim crkve kao celine. Jer, kao što znate, eparhijski episkop ne može voditi razgovore u celine crkve, niti donositi odluke na celine crkve. To je potrebno uvek usaglašavati sa patrijarhom i sa sinodom, odnosno sa saborom, kad je u toku sabor, pošto je sinod izvršno telo sabora. I još imamo jedan izbor, to je arhimandrit otac Andrej Čileđić, sabrat manastira Kovilja u eparhiji Bačkoj, trenutno također na doktorskim studijama na univerzitetu u Minhenu u Nemačkoj, koji je izabran za vikarnog episkopa njegove svetosti patrijarha sa titulom episkop Remezijanski. Podsjećam vas da je Remezijana u rimsko vreme, a to je sad, ta titula je data i u duhu obeležavanja Milanskog edikta, Remezijana je bio značajan centar, to je otprilike današnja Bela Palanka. Dakle, imamo jednog poznatog hrišćanskog pisa, čija dela su nedavno počela da se objavljuju u prevodu na srpski jezik, to je Nikita, episkop Remezijanski, nešto mlađi savremenik cara Konstantina. Dakle, po tom gradu data je titula, pošto je postojala ta eparhija na istom terenu, može se dati samo titula onih eparhija koje su nekada postojale unutar naše jurisdikcije, može bilo koja je celog sveta, samo unutar naše jurisdikcije. Tako da je otac Andrej izabran za vikarnog episkopa Remezijanskog. I on će naravno imati sličnu funkciju kao i drugi vikari, ali bez ovog naglaska na prisutu na Kosovu i Metohiji vezanosti za Pećku patrijaršiju koju sam naglasio u slučaju oca Jovana, vladike novog izabranog Jovana. I još da saopštim da je mitropolitu Dobrobosanskom Nikolaju, čije zdravlje u posljednje vreme je donekle popustilo, zbog ukazane potrebe dodeljena ispomoć u licu preosvećenog episkopa Zahumskog Hercegovačkog gospodina Grigorija. Dakle, molim vas da me dobro razumijete, mitropolit Nikolaj nije umirovljen ili penzionisan. Ta katedra nije upražena. On je mitropolit kao što je i do sada bio i on je eparhijski arhijerej tamo. Ali da bi na tom kompleksnom području, pre svega se odnosi na Sarajevo, a zatim i na celo područje te eparhije, sve delatnosti mogle da se obavljaju nesmetano i ažurno, pošto po proceni sabora to prevazilazi njegove snage trenutne, ovaj episkop, susedni episkop, koji mu je najbliži geografski, jedan od najbližih, a ja bih rekao i najbliži, će njemu pomagati u vršenju njegovih dužnosti. Tu praksu smo imali već i ranije u sličnim slučajima. Također je izabran i novi sveti sinod naše crkve, kojem je, kao što znate, stalni predsjednik uvek ex officio, patrijarh srpski, a za članove su izabrani na predlog njegove svetosti patrijarha, preosvećena gospoda episkopi Vasilije Sremski, Jovan Šumadijski i Joanikije Budinjansko-Nikšićki, a izabran sam i ja, s tim što sam ja bio i prethodnom sazivu, tako da na neki način to i jeste i nije izbor, to je reizbor, kako se nas kaže. Ja ću se truditi, naravno, da sa ostalom braćom članima sinoda, koliko mogu, također učestvujem u rešavanju problema naše crkve. Eto, to je sve što mogu da vam kažem o radu ovog našeg sabora ove godine. Nadam se da ste ove godine bili zadovoljni, da kažem, redovnošću i količinom informacija. Ja sam se trudio da zaista prenesem ono što je zaista važno za javnost i što predstavlja stvarni rad sabora. Vama hvala što ste moje izjave korektno prenosili. Možda neki put nije svako dovoljno razumeo, neko može primjera radi. Ja mislim da nisam imao intenciju da kažem da je pitanje obnavljanja Raške eparhije drevne, eparhije pred Svetosavske, pred Nemanjičke, da je odloženo na neodređeno vreme, kako se možda ponegde stekao utisak. Ja sam rekao da je ono odloženo do daljnjega zbog nekih mogućih hrđavih interpretacija i trenutnih teškoća koje sada imamo. Dakle, ono ostaje kao zadatak. Mi smo principijalno na ranijim saborima o tome razgovarali. Dakle, kad kažete nešto na neodređeno vreme, to može da zazvuči i ad calendas greca. Nikada, ne, što kaže naš narod šalio na svetoga Živka, ali to nije slučaj. Dakle, možda takav poneki izraz koji ne verim da je zlonameran, da je promakao, ali generalno uzevši, ja mislim da je izveštavanje bilo korektno. Ja sam zadovoljan time što su, bez obzira na neka nagađanja, ko će biti izabran, da li će biti, da li će neko ostati u sinodu ili neće ostati dalje, što su moje reči korektno prenošene. Na to vam hvala. Dakle, ovo što sam izjavljivao, vi ste prenosili onako kako sam izjavljivao, bez dodatnih, kako kažem, tumačenja. Pronalaženje iz redova nečega čega nema. Ja već me dovoljno dugo neki od vas poznaju, ne govorim između redova. Ako nešto smatram da ne treba reći, onda ga ne kažem. Ili tako. Dakle, hvala vam. Oprostite mi što sad moram da vas napustim, Bog dalje govore, jer još nije sabor završen potpuno, ovo je završen radni deo, ali još posljednja sedmica, sutra ujutro ima usvajanje zapisnika i tada ćemo dati i jedno sveukupno saopštenje za javnost, koje mislim da zbog toga ne moramo se ovdje sabirati, ja mogu da vam ga dostavim uobičajenim putem, elektronskim, telefonskim, nekako. I time će onda biti sabor potpuno, kažem, završen, sad je završen nego radim deo.